Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty.
Ahoj, vítám vás u poslechu 41. dílu Atta Music Podcastu. Tentokrát po delší odmlce, způsobené tím, že jsem měl plno jiné práce a aktivit. Tou nejčerstvější novinkou je teď, začátkem roku 2023, vydání naší první desky s Radimem Zenklem, album se jmenuje Eastern Grass, a všechno o něm najdete na zenklkozak.com. V minulém roce 2022 jsem taky hodně hrál, cestoval, učil, natáčel, ale podrobnostmi vás nebudu zdržovat od poslechu rozhovoru, kvůli kterému jste si tuhle epizodu pustili. Případné zájemce však rád odkážu na svůj web ondrakozak.com, kde jednou za čas píšu o tom nejdůležitějším v mém muzikantském životě. Tam mi na sebe můžete taky nechat e-mail a já vám ovšem jednou nebo dvakrát do roka dám vědět. Tenhle podcast byl vždycky bez reklam, protože je nesnáším, ale funguje tak dlouho i díky podpoře vás posluchačů. Tentokrát si poděkování za příspěvek zaslouží Pepa Šmejkal, Svaťa Rusňák, Fousek, Tomáš Alexa, Zdeněk Séman a Michal Alexa. Kdybyste i vy chtěli podpořit provoz a přípravu dalších dílů, mrkněte na atamusic.eu/podcast, kde se dozvíte jak. Předem moc díky. Když už budete na zmíněném webu, mrkněte, jestli by vás nezajímala některá z chystaných bluegrassových dílen, kde učíme hrát na kytaru, mandolínu, banjo, housle, dobro a basu. Taky plánujeme vokální dílnu a dílnu zaměřenou na souhru v kapele. O spuštění přihlašování dám vám vědět zájemcům e-mailem, tak mi ho tam na sebe nezapomeňte nechat, protože dílny bývají rychle zaplněné. Svaťa Kotás je jedním z nejvýznamnějších českých hráčů na pětistrunné banjo, který vešel do povědomí jako člen brněnské skupiny Poutníci, později se svou kapelou Fragment sjezdil Spojené státy americké jako málo která jiná česká nebo slovenská kapela. Svaťa je známý taky jako učitel na bluegrassových dílnách, hudební režisér a producent. Méně známý je taky jako výrobce výborných pětistrunných bench. Mně osobně se ale Svaťa asi nejvíc líbí v roli skladatele. Jeho písničky najdete jak na deskách zmíněného Fragmentu nebo současného Svaťa Kotás bandu, na výjimečné a dá se říct legendární Svaťově desce z 90. let s názvem Pozdě v noci a jednu taky na konci následujícího rozhovoru, kterou jsem si s mistrem měl tu čest zahrát po našem fajn povídání. Ať se líbí i vám. Svaťo, děkuji moc, že jsi mě umožnil tě navštívit a provést mnou dlouho očekávaný rozhovor, na který jsem se těšil. Ahoj.
Ahoj.
Cestoval jsem tady nádherným krajem, bydlíš tady v krásném prostředí. Jak ti to vyhovuje, jak ti to ovlivňuje tvůj muzikantský život, to, kde žiješ a to, kde jsi třeba v minulosti žil? Má to, protože se mě na to lidi třeba ptají, protože bydlím taky jako v odstrčeném koutě a jestli mě to nelimituje jako muzikanta, co tebe? Tebe to limituje?
Vůbec ne, naopak já mám čas prostě, že si tady můžu dělat věci, které potřebuju, že jo, a vlastně neruším nikoho, když si ve 3 ráno zahrám na benčo, že jo, tak to je prostě,
můžeš.
To Brně v Brně nesem, nemohl ani o 6 odpoledne, jo. To
jasně.
Prostě nešlo.
Řekni mě, jak to vlastně s tebou hudebně celý začalo, můžeš to vzít klidně od dětství úplně, prostě jaký byly tvoje vlivy od rodičů nebo od okolí, kde jsi vyrůstal a pod jakým vlivem hudebním?
No, tak že já jsem začal hrát jako každý na kytaru a začal jsem hrát vlastně na základce a tam prostě s klukama jsme začali hrát Big Band, že jo, nějak prostě, protože tehdy jakože to fičelo, nebo tak se nám to líbilo a tak nějakou dobu jsme to prostě nějak zkoušeli, no a potom, já nevím, kdy to bylo, tak jeden můj kamarád prostě měli kapelu, kde kde měli banjo. Jo? A on mě pozval na zkoušku. Oni pocházeli z Kuřiny, ta kapela. A tak já jsem se tam dojel podívat. No a vlastně, jak jsem uslyšel to banjo, tak mě to uchvátilo. Jsem řekl, že se na to jako zkusím naučit hrát. No.
A vzpomněl bys si, co to bylo za...
No právě teď vzpomínám, ale to už... Ten můj kamarád se jmenoval Petr Stražovský. Jo, a hráli tehdy asi Zelenáče.
Jasně. Nějaký, prostě nějak. A to by mě zajímalo, když teda ty jsi jako začínal na Big Beatu, tak nepřišli ti ty Zelenáči, že to je takový jako moc jako měkota? Ne, mělo to tam ten drive, jako který si...
Jako, mně se to zdálo, jako, sice to bylo jiný, ale oslovovalo mě
jo,
to.
Jo. Jo, ten... Kolik ti tak mohlo být asi?
15.
Jo, tak to je takový ten věk, kdy to jako ještě člověk furt ještě nemá úplně daný, no, že no, buď tam nebo jo, tam, ale ještě pořád se může úplně ponořit naplno do něčeho konkrétního, že jo. No. A předtím teda měl si nějaké... vlivy, nevím, kdo tě učil na kytaru, jak se naučil na kytaru? Odkoukáváním, nebo někdo ti ukazoval, jak se hraje?
Můj otec hrával na kytaru a oni měli kapelu, kde hráli, když byl mladý samozřejmě, že jo, tak hráli takové ty písničky jako Roku Kukuku a prostě, jak se to jmenuje tady ten styl? Kučerovci, že jo? Jasně. Kučerovci to prezentovali tady ten tady to a s mamkou zpívali dvojhlasy, že jo, takový, tak ale to bylo jenom tak jako doma, že jo.
Jasně.
Tak tam jsem se dostal k té kytaře, jakože nějak trošku.
Už jako děcko?
No, jako tak jsem to vždycky prostě se na chatě tady zahráli nějaký písničky u ohně, že jo. Tak,
jasně.
Tak tam jsem to jako slyšel, že jo, tu kytaru.
No a nějaký jako... instruktáž prostě, že takhle se drží Gčko, takhle se drží Emol a
hra. Jo, tak to bylo zajímavé, to mě otec napsal do sešitu, jakože tónika, subdominanta, dominanta a teď mě to tam vypsal a že prej s tím vystačíš, až to zvládneš.
A měl pravdu, ne?
A měl pravdu.
Počkej, ale tak to, pozor, tak to jako otec musel mít taky nějaký vzdělání, když věděl, co je tónika, subdominanta, dominanta. Jo?
Myslím, že ne asi, ale takže tak jako jenom...
Znal to z těch písniček?
Znal to nějak.
Nejčastější spoje akordů, jasně. Hezky. No ale jasně, spousta té muziky vlastně z toho vychází na tom postavený a dá se o to dost o tom podpíchnout. A když si potom začal hrát na to banjo, tak to mě napadá, že to možná byla asi pomoc oproti tomu, když někdo začne hrát na banjo rovnou nějaké licky nebo rovnou nějaké sola a neuvědomuje si třeba úplně kontext té harmonie. Tak toto asi pro tebe možná byl přínos, nebo co myslíš? Že jsi znal akordy, že jsi znal vztahy mezi akordama, že jsi věděl, že když je to v D-dur, tak další dva akordy budou G, A tak.
Tak to asi, já myslím, že by to měla být taková trošku nutnost, malinko, když se někdo učí na nějaký nástroj, aby aspoň tady ty základní věci jakože věděl. Ale taky jsem to, že věděl jenom ty tři, těm molovým jsem se dostal až pozdějc. Ale to bylo trošku jinak. Na to banjo, já když jsem to tam chytil, tak mě uchvacoval ten zvuk, víš. Já jsem tam do toho hravel prstíčkama a už jsem si myslel, že to je ono, víš.
Jo.
Ale ono to vůbec ono nebylo, že jo. Tak to prostě... No a je fakt, že ten Petr mě ukázal nějaký rol jeden. Tak jsem prostě přišel doma a... Španělku, tam jsem dal rysováček na pátej, tak jak, a zkoušel jsem to prostě nějak.
Šlo to použít?
No, tak nějak to šlo, jasně. No. Aha. Nějak to šlo.
Takže jsi měl jeden rol, to jsi zkoušel do nějaké písničky, nebo jenom tak?
Jenom tak,
tě bavil ten zvuk?
Mě bavil ten zvuk, no, ale já jsem tehdy ještě banjo neměl, že jo?
Jasně.
To jenom jsem jako, bavilo mě ta technika, jsem to nechápal, že jo? Prostě takový rychlej sled tónu, to vůbec jsem to nestíhal jako pobrat, že jo, tehdy.
Já mám pocit, možná oprav mě, protože ty máš samozřejmě spoustu učení za sebou, spoustu žáků, ale mám pocit, že spousta banjistů přijde k tomu tady právě přes ten zvuk, že si řeknou, že vůbec neví, co se děje, a řeknou si, jo, tohle chci dělat.
Jo, vlastně. To je pravda.
A vůbec třeba k tomu nemusí mít ani jako předpoklady hudební nebo nějaký nadání nebo něco, ale prostě ta láska nebo ten, jo, že k tomuto a myslím si, že, a zase možná mě třeba opravdu nebo doplně, ale že to banjo je v tomhle tom hrozně jako milostivé, že ty hráče přibírá rádo, protože vlastně jak je hladěný do akordů, tak relativně rychle jsi schopen hrát na to nějakou písničku hnedka.
Jo.
Ne samozřejmě rol, ale aspoň ty akordy.
Jo. A prostě podle mě jsou jako takový dva typy lidí, co se banja týká, tak jedni to milujou a jedni to nenávidějí. A pak, nevím, takový ten kompromis, že to snesou, a tak to tak se moc nesetkal teda.
Tak to máme podobný pocit z toho, no. Jasně, no a nebo v průběhu života se ty strany můžou střídat.
Může to být.
Benžisti samozřejmě jsou zvyklí na různý vtipy na jejich adresu a tohle, ale já si myslím, že si za to můžou sami. ale jenom do té míry, že jak sami třeba k tomu benžu přistupují, že jsou lidi, kteří na to hrajou jednou za půl roku v hospodě a tím, že to je nahlas, tak prostě jsou slyšet hlavně oni, ale tím, že na to hrajou jednou za půl roku, tak to nemůže být moc dobrý, že jo?
No,
prostě. A tím pádem, když to potom někdo poslouchá, tak si řekne, banjo je strašný nástroj. No a když pak posloucháš ale někoho, kdo na to banjo hraje denně a přemýšlí nad tím, tak si řekneš, banjo je boží nástroj. Prostě.
Máš pravdu, to banjo je ještě vlastně jako každý nástroj, že jo, potřebuje cvičení, ale tady ta motorika těch rolů a je to složitější, že jo? Než máš tři prsty a brnkáš sudej počet not a prostě, že jo, trsátkem uděláš jeden pohyb nahoru dolů
a je to sudý číslo.
A je to furt, furt se orientuješ. Ano. Jednou je to dolů, jednou je to nahoru. A když vlastně dostaneš ten cvik, že jo, tak pak už jenom záleží na té levačce a posouvání po strunách, že?
Jasně.
A tady je to a ještě tím, jak je to laděný do akordu, tak stupnice se dá zahrát několika způsoby, že jo?
Ano.
Singlem, melodicky tady, začnu ještě tam, že jo? Tak o to je to složitější, když se bavíme jako použití toho banja v takové hudbě všeobecné.
Jasně.
Ne v bluegrassu.
Jasně.
Bluegrassu ten je založený teda na těch rolech, že jo? A prostě do páté polohy a hotovo, že jo? To stačí trochu. Mm-hmm.
Možná pro ty, co si tenhle ten podcast pustili a neví o banjo skoro vůbec nic, myslím, že bych tě mohl poprosit, že bys uchopil svůj nástroj, který dokonce sám si vyráběl, k tomu se ještě dostaneme, že bys nám třeba ukázal jenom ten rozdíl mezi tím zahrát tu stupnici, jak říkáš, single stringem a zahrát tu stupnici melodicky a případně třeba, co je to teda ten roll, ať víme, o čem se bavíme a jak to jde dohromady. To by byl single string.
Ten se dá zahrát ještě, teď jsem to zahrál jako na háčku, se to dá zahrát. Tady, to je ta druhá šance, že
jasně. Nějaká.
Pak je to teda jakože.
Takže předtím se začíná od pátého pole na Dčku, no, teď od prázdného Gčka.
No a teď se to dá melodit.
Zase jiný zvuk,
že jo.
Tak a za tebe by teda bylo dobrý, aby ten člověk ovládal co tady z tohoto? Nebo nic? Zatím třeba jako pro nějakou, když v bluegrassu se třeba ještě budeme bavit, ale jak říkáš, pro tu obecnou muziku, kdyby chtěl hrát žánr, kde to banjo třeba nemí až tak postaví na těch rolech, ale potřebuješ ovládat ty stupnice, potřebuješ být schopný melodicky improvizovat, tak pro tebe zrovna z těch dvou stylů je podle tebe co platnější, ta melodika nebo ten single string, nebo co ty používáš častěji a radši?
Já si myslím, že je to kombinace. Já ten single string jako moc neumím, jo? Nebo prostě ten je nejnáročnější na cvičení, že jo? Jakoby,
jo.
Aby to znělo prostě pěkně, že když... Jo, takže to je taková
takže
kombinace.
Takže to není možná o obtížnosti toho stylu melodika nebo single string, ale o obtížnosti toho, jak se to pojí s tím zbytkem, s tím ostatním.
S tím zbytkem, no.
Protože jo. To banjo vlastně plochu většinou tvoří tím rolem. A je otázka, když chceš z něho nějak vystoupit, tak jestli to uděláš melodicky nebo single stringem, a obojí má svoje asi, že?
Jo, jo. Vlastně ta stupnice jako samotná, že jo, tak jako to znáš, to je jenom jako technická záležitost, abys jako se orientoval v těch notách, která stupnice jakože obsahuje.
Které potom, jsou správné.
Ale důležité je to umět použít, že jo. To už je prostě jako problém a myslím si, že to spojení s tím akordem, že jo, tak to je vždycky kousek z toho nějak. A pak změníš to.
Jasně, na klavíru by to vypadalo relativně jednoduše vlastně,
na klavíru,
protože furt používáš ty stejné klapky.
Jo.
A na banjo teďka, aspoň vizuálně to vypadalo dost komplikovaně, prostě, třikrát vyměnil polohu, přitom noty zněly furt tak nějak přibližně ty stejné. Jasně, takže banjo na jednu stranu je jednoduchý, když se pohybuješ třeba možná v té základní poloze, že tam až tolik těch možností jako pro tu levačku není, ale v momentě asi potom, když chceš používat celý ten hmatník, tak to vlastně se to tím komplikuje.
Komplikuje se to.
Co bylo dál? Kdy jsi sehnal první banjo, jaké to bylo a kdo tě na něho učil? Nebo všechno jsi prozkoumával sám?
Banjo jsem dostal, protože jsem po něm toužil, že jo, jako prostě po tom banjo a tady tehdy nebylo nic jako k sehnání, že jo, to se nedalo. Ten Petr Stražovský dělal v Kuřimi v Tosce, že jo, a byl dřevomodelář, jo, a on si vlastně začal vyrábět pro sebe banjo, že si udělá banjo. Jo. A můj otec byl zase zámečník, takže vlastně ten Petr Stražovský, jeho otec s mým otcem vlastně ještě s jedním kamarádem dělali dvě banjo, jo. Pro toho Petra a pro mě.
Aha.
Jo, otec dělal ty kovy, všechny ty háčky, všecko to udělal. A oni udělali, a byly dvě identické jakoby banjo. Jo.
A podle čeho to dělali? Nějaký vzor?
A já... Člověče, to nevím, ale bylo to takový klasický.
A fungovalo to?
Jako bylo to marma, tak něco podobného, jako jak marma. Jo. No ale taková historka byla, že vlastně já jsem to dostal na Vánoce a já jsem to nevěděl, že dostanu to banjo. Jo. A tak vlastně to bylo takový překvapení. No. Vlastně někdo zazvonil, tak jsem šel jakože odevřít a nikdo tam nebyl, tak jsem se vrátil a pod stromečkem už bylo banjo. Jo. Tak to
ty jo, to musel být asi nejhezčí dárek v životě, ne?
Jsem se zavřel do ložnice a už prostě...
Už se o tom nevědělo. Jasně, no tak to věřím, že jsi nespal možná tu noc zrovna. A pak teda co? Pak jsi, jak k tomu přistupoval, k tomu učení?
No já jsem uměl ten jeden rol, ten jsem si zkoušel tak na kytaru.
Pamatuj si který?
Možná nějaký přední.
Jo.
Asi ten se tak nejčastěji si používá. No. Tak jsem to tak nějak zkoušel a jsem vůbec nevěděl, jak, že ty akordy, to jsem věděl nějak. Odvodil jsem si to, že prostě, když to struna je jinak naladěná,
jasně.
než
jsi našel nové hlaty. Proto?
Tak jsem to tak nějak, ale vůbec mě nikdo na to neučil a začal jsem hrát vlastně tehdy i single stringem, jo. Protože to mě tak přišlo s tím tasátkem, že jako tak jsem se naučil i ten tehdy turecký pochod single.
Ty brďo. Taková začátečnická skladba.
Ale to bylo později, samozřejmě jasně. Ne ten večer, co jsem jasně. Dostal banjo.
A měl jsi prstínky?
Jo, prstínky to taky právě vyrobil otec z konzervy nějaké, prostě mě to tam vystříhal z nějakého plechu nebo už nevím. No. Takže to se vědělo, nebo ten Petr Stražovský, že jo, ten věděl asi která by je trochu.
Jo.
No tak jsem na to tak zkoušel brnkat a vlastně jsem si, tím, že nebyly žádné školy, že jo, nic, tak jsem na to hrál nějak po svým, že jo, a ty roli jsem si domýšlel. Mm-hmm. Já jsem vlastně nehrál tady tyhle ty roli, které se dneska používají. Já jsem to tak nějak střídal, já nevím jak ani. Že?
Jasně.
Prostě a tím to vzniklo prostě takový můj chaos, jo. To byla taková hra prostě.
Jasně, takže
rozumíš, to nebylo.
Jasně, to, asi to rytmicky nebylo úplně jako ukotvené.
To rozhodně nebylo, to rozhodně nebylo a hlavně jsem to furt měnil, že jo. Když jsem potřeboval zahrát nějak tu melodii, když jsem si ji hledal, tak jsem to prostě vždycky vyměnil nějak, takže to bylo takový zajímavý, no.
No dobrý, ale dneska platíš ty za jednoho z nejpřísnějších, jako i na sebe mám pocit, z takových jako těch lidí, co hodně dbají na to, aby to bylo přesný, hodně, aby to bylo do rytmu, aby to mělo být tak, jak to má být. Tak kde se stal ten zlom? Kdo ti řekl, že, nebo kdo ti ukázal, že takhle teda ne?
Hral jsem, že jo, takový ty svoje prostě nějaký polorolí, nebo jak se to dá nazvat. A tím singlem jsem hodně hrával, jo. Ale nedával jsem to tady na hmatníku, jenom tady. Jo, tady takový, tady tak nějak. A pak mě někdo řekl, no už si nevím, to už nevím kdo, že se hrají roli, jo. Jsem opustil ten single string a začal jsem teda se tam nějak dozvídat o těch rolech, jo. A pak mě došla nějak z Kraxova škola, tak tam jsem ty roli teda jakože, to jsem měl půjčenou tu školu, tak jsem si vopsal tam asi těch prvních pár rolů, jenže jsem vůbec nebyl důsledný, jo. Mm-hmm. Tak roli jsem sice měl napsaný, ale
to bylo
to bylo všechno.
Ale tak to dneska dělá skoro každý, jestli nakoupí hromadu knížek a učebnic a má je.
jo. No, ale potom s Poutníkama, už jsem hrál s Poutníkama, už jsem byl borec jakože v úvozovkách. A pak jsme někde hráli, a bylo na Slovensku dokonce jsme hráli, a tam Pavel Krištůfek tam hrál s kapelou, s bráchem tam Jasně, hráli.
A dohledáme to.
Dohledej to. A na basu s nima hrál nějaký Novák. Jestli se nepletá, to jo, zjistíš. To zjistíš, kdo. No a ten, prostě oni hráli jako bluegrass, oni to jsem čučel krásně, to jsem nechápal, že to, oni to fakt hráli jak Američani, jo, tehdy se mi to zdálo. No a ten Novák tam prostě potom na nějakým jamu chytil banjo to a začal hrát melodicky prostě. No tak to mě uchvátilo, tak jsem to vlastně potom začal napodobňovat, hledat, že jo, tak to jsem se dostal k té melodice.
Jo.
Ty roli to mě moc nebralo. Ta melodika to mě bavilo, že to tam, jo, aspoň.
Jasně. Se děje melodie.
Něco se tam děje, no. Takže roli ty jsem vůbec jako necvičil. No, já jsem si je zahrál párkrát, říkám, no to už umím, že jo.
Jasně.
To už nemusím dál. Jako. Co se toho timingu týče, tak to vlastně až když jsme začali nahrávat, tak já jsem byl nešťastný z toho, když jsem si poslechl, protože do té doby se člověk nenahrává, že to si jenom hraješ a si říkáš, jak je to dobré. A když jsme začali prostě tam nějaké nahrávky v rádiu s Poutníkama dělat, tak jsem zjistil, jak je to příšerný, jak prostě hrám, víš, blbě. Že? Pak se teprve začneš nahrávat a zjistíš, že to je teda, že takhle ne, že tady cesta nevede. A nějak to teda zkoušíš rovnat, jo.
Já.
To mě tak přišlo, že až se člověk začne nahrávat, tak zjistí, jak to je, jak to není dobrý, no.
Jasně, takže některý to možná v téhle fázi vzdají, řeknou si, no tak asi na to nemám, ale to nebyl případ tebe. Ty jsi na to šel jak? Začal cvičit s metronomem?
To ještě ne, ale víc jsem se snažil a samozřejmě, protože já jsem ho měl ten metronom, že jo, to, ale mě to moc nešlo s tím. Jako ono se, no, ono to, já jsem říkal, no tak to je nějaký divný.
To je nějaký divný,
tak jsem jakože prostě řekl, tak ne, to. Jo, budu si dávat na tu přesnost pozor, jakoby, ale metronom ne, jo, a to. To je chyba, no. Ten metronom je prostě důležitá věc, jo. Hmm. Já si pamatuju, já jsem s tím, jak jsem to vlastně pochopil, že začal jsem cvičit hodně s tím metronomem, tak jsem to do každého se snažil dostat, aby teda ten metronom, že ten timing, že to je opravdu důležitý. A pak tady byl na návštěvě Tony Tryška, že jo, a byl na jedné dílně v Hustopečích, co jsem tam učil. A teď všichni, no co nám bude on, jakože to jsme zvědaví, jo, jestli co nám ten Tryška řekne, jo, a tak. A první jeho otázka byla, že co je nejdůležitější na banjové hře. A tak všichni prstinky a banjo a Gibson a já nevím co. On řekl, že timing, víš. A tak vlastně mi potvrdil mě to, co jsem si myslel. A potom úžasný bylo to, že když tady hrál s druhou trávou, tak jsem za ním šel tam do šatny a on sedí v šatně před koncertem s metronomem. Takový mistr, jo. A normálně pomaličku hraje, rozcvičuje své roli. S metronomem, jo. Já si myslím totiž takovou věc, že ten timing nám není daný nějak. Že se furt musí na něm pracovat, aby se nestratil nebo aby někam nezmizl, jo. Že to není, že to jednou zahrám a je to hotový. Jo, to, já si myslím, že to tak není. No.
To je zajímavá myšlenka. Taky mám ten pocit určitě u sebe stoprocentně, ale u některých lidí mám pocit, že možná jim ten timing byl dán trošku víc než jiným. Že znám lidi, kteří ani nemají metronom, nikdy s tím necvičili a nemáš s nima problém si zahrát a funguje jim to bezvadně.
Jo, ale tak to jsou opravdu jako výjimky a jo. Většina z nás prostě ten timing musí jako cvičit.
A my jsme tady zmínili už několik jmén, samozřejmě poutníci, bo to se o tobě ví, že jsi s poutníkama hrával, nebylo ještě předtím něco, co k tomu vedlo, a jak se dostal vlastně k hraní v poutnících?
Jo, tak měl jsem kapelu, my jsme se jmenovali Spáči. Hrali jsme nějakým koncertu a pak za mnou přišel tehdy, tam byl Laďa Cejnek, že jo, ten hrál s poutníkama tehdy. A tak mě hodil lano v podstatě, tak jsem se tam nějak tak dostal do těch poutníků.
A to bylo v jaké době, když dáš do kontextu, tam už banjo bylo v poutnících?
Jo, tam hrál Krejčí. Laďa Krejčí, nebo tak nějak, nevím. No a on asi odešel, nebo nevím, jako to nevím. A tak místo něho jsem tam asi přišel.
Co to pro tebe bylo, ta nová kapela? Cvičil jsi ještě víc, nebo jsi to spíš užíval, nebo jak to na tebe tenkrát, co ti to přineslo do...
Ne, tak já jsem si myslel, že jak jsou strašně dobrý, jo? Takže já jsem prostě tam jenom přišel, že jo, a hrál jsem, že jo.
Jasně.
Ale muselo to být hrozný, prostě muselo být strašný.
No ale tak počkej, jsi říkal, že jste už nahrávali, to tenkrát něco znamenalo.
No, já tady asi ty období, že jo, nějak
jasně,
přeskakujeme jasně. Trošičku, než jsem tam přišel, tak jsme ještě nenahrávali.
Jasně,
tak
jasně.
To bylo až potom, když přišel tam vlastně Páca se Šlachem, že když tam došli, tak teprve se ta kapela nějak dostala do rádia a tak, jo. A ta kapela hrála výborně tehdy. Tehdy se to totiž k tomu přistupovalo takovým způsobem. Nikdo nevěděl asi, jak to má fungovat, že se dá to nacvičit doma a pak přijít na zkoušku. Tam se cvičilo na zkouškách, že jo? Nebo v podstatě tam se to omílalo tak do kolečka, prostě já nevím, nějaký repertoár a každou zkoušku ten stejný repertoár od první do... A teď se to hrálo několik let, že jo? Tak ono si to sedne, že jo?
Ano.
Někde to zrychlí, už víš, že někde to zpomalí, někde to prostě udělá žvejk, ale prostě tak se to děje, tak to prostě nějak funguje, že jo? A lidi to nevnímají, že jo, tady ty věci. A když je ta kapela jakoby sehraná, tak ti to vlastně ani nevadí, že jo, když to tam nějak se hejbe. To bylo vlastně už potom mají v té éře těch poutníků, že jo, ty písničky byly prostě sehrané. No já jsem strašně rád improvizoval, jo. Ten jsem na to neměl, že jo, ale strašně rád jsem si tam nějak hledal nějaký takový chodníčky a tím pádem jsem hrál prostě, jsem musel hrát strašně nerytmicky, že jo, protože když něco vymýšlíš a nemáš tu techniku v pořádku, že jo, tak to muselo být strašný.
Se soustředí na ty noty a ne na ten rytmus.
Tak, to je taky jedna z věcí. Ta improvizace, jako to je fajn, ale je to potřeba podle mě podložený nějakým řemeslem.
Aspoň jak já tě vnímám, tak jsi velký zastánce toho, že bez skrak se to nepůjde. Kdy teda ty jsi tohle to fakt uvědomil a začal si ho poctivě studovat a bylo to v době až po tom, co jsi nahrál tu svou legendární desku Pozdě v noci, nebo to bylo ještě předtím, protože pro ty, co to neví, tak ta deska jako s tradičním banjovým stylem moc ovlivněná není, aspoň z mého pohledu. Je to krásný, je to vzletný, jsou tam kompozice, A přišlo mi, že co si dělal potom později, tak zase byl víc jako návrat trošičku k těm kořenům a k tomu klasickému stylu, nebo tomu zkrátku.
No benžu. Tak to říkám, to souvisí s tím nahráváním, že jo, jakoby prostě asi uvědomíš, že vlastně bez těch základů to bude strašně těžko nahrávat. Mm-hmm. Že jo, to prostě, tak vlastně potom jsem začal, v podstatě, jak jsem došel do Bratislavy, že jo, jako jak jsem... Mm-hmm. Jak jsem odešel od Poutníku a došel jsem do Bratislavy, tak tam se hrál tradiční bluegrass a opravdu celkem dobře. Jo. Jako velmi slušně. Jo. Tam byli takový tradicionalisté, jako je Jana Bratinka, že jo, a Henrich Novák. No a tam jsem vlastně začal, když tam se hrávaly ty tradiční skladby, tak jsem se začal jim nějak věnovat nebo hrát. Že jo. Tak jsem začal trošku cvičit, ale jenom trošku. Ale teda tu tradici, jo, ty roli, že jsem se vrátil k těm rolům. I když jsem tam měl kapelu, jako první fragment, to byl big beat takový, trošku to bylo. Jo, dobrý to bylo, ale nebyl to bluegrass tradiční. Ale na jamek jsem se snažil hrávat jakoby tradičně. Jo. Jako v Americe jsem to teprve pochopil. Jo. Mm-hmm. V Americe jsem teprve pochopil, proč ten timing, že jo, proč... Mm-hmm. Jsme tam dojeli, v tom 95. jsme tam byli asi poprvní nebo kdy. A tam si zahraješ, prostě zadžemuješ s nějakou rodinou kapelkou a tam jsem si říkal, my hráme někde jinde než oni. Jako, no ty hráme stejný, zní to podobně, ale to prostě...
Ale ne stejně.
Ale ne stejně. Já, tak to bylo jako šlápnout na brzdu, takovou tu, co nás žene prostě furt někam dopředu a umět to zahrát opravdu notu po notě, jak si to myslím, že to má být. Jo. A mět jakoby kontrolu nad těmi notama, tak tehdy prostě, a to byl pro mě šok úplný.
Co myslíš, že je důvod tady k tomuto? Proč oni to, říkáš, i rodinná kapelka, nemusí být ani nějaká super populární, zní prostě jinak a našemu uchu možná jako lákavěji, než když my tady pokoušíme to napodobit.
Je to jako u nás lidovka, že jo. Prostě máš tady regiony a v tom regionu se to hraje tak a oni všichni ví, jak se to má hrát, že jo. A hrají to prostě tím, protože to okoukali jeden od druhého.
Vyrůstali v tom,
že jo. A tady, v té Americe je to myslím to stejný, že jo? Tam je to teda jako bluegrass, jako jeden takový region. A oni to odkoukávají sami od sebe. Já jsem byl na jednom festivalu v Rudolštatě, to byl takový festival, který se věnoval world music a byl tam Tony Tryška. Jo. A to trvalo týden a my jsme tam vlastně, a tam byli jakoby benžisti, nebo teda muzikanti, který hrají na benžu podobný nástroj, protože tam byl Iránec, který hrál na tykev vydlabanou. Jo.
Jo.
Důležité bylo to, že když sedíš s Tryškem a hráte spolu, tak po pár prostě hodinách ho dokážeš napodobnit. Ty nevíš, co děláš.
Mm-hmm.
Ty nevíš, co děláš, ale ty prostě vidíš, jak on to a slyšíš zvuk nějaký, co mu leze z toho benža a snažíš se to napodobnit. To si myslím, že je to.
A jde to.
A jde to, jde to, jo. Prostě něco děláš těma prstama a ono najednou ti z toho vyle, jo, teď to znělo stejně, že jo. Ale prostě pokud ti to nikdo neřekne, nebo to neokoukáš od někoho, tak se to těžko dozvíš, nebo vyloudíš. Možná jsou takový talenti, že jo, dneska už máš nahrávky, tak můžeš hrát s nahrávkama. Jako neříkám, že dneska to nejde. Jo. Mm-hmm. Říkám, tehdy, když já jsem začínal, tak vlastně jsem...
Nebylo od koho to.
Že jo, ono to znělo jinak, tak já jsem si říkal, no oni jsou Američani a já jsem Čech a já to budu hrát takhle. Jo, to...
Takže podle tebe ty nevěříš až tolik na to, že prostě Češi hrajou jinak než Američani, to s tím nesouvisí, odkud, kde ses narodil?
Ne. To je jenom o pochopení toho celého, že jo. A to když tě někdo k tomu přivede, oni, myslím si, že Američani jako každý nějaký prostě tam muzikant má svého učitele, jo. Který ho k tomu, nebo on si ho najde, že jo, a teď prostě ten ho učí a hrají spolu A takhle si myslím, že to tam je nejvíc. Že? Nejvíc prostě, jak to pochopit.
Už jsem zmínil desku Pozdě v noci. Můžeš říct, kdy to, mohl bys to zasadit do kontextu toho časového tvého vývoje, kdy to asi vznikalo a jak k tomu došlo? Přeci jenom v té době ještě nebylo asi úplně běžné, že by si někdo natáčel svou vlastní desku ještě s vlastními skladbami na banjo, navíc skladbami, které nezní, jako že by psal banjista. Jak tomu všemu došlo?
Já jsem potom toužil, jako každý muzikant by chtěl vydat nějakou desku, že jo, tak ty skladby jsem měl jakoby napsaný v podstatě už nějakou dobu a Jirka Plocek si udělal vydavatelství, jo. A vlastně, že by mě to vydal, jo. Já jsem měl nějaký demáče udělaný a on tehdy šel ty demáče pustit. Prostě byla nějaká taková rada, kteří přidělují nějaký grant, jo.
Tak to bylo po revoluci, ale.
Jo, to bylo v 90. nějakým, že jo. A Jirka na to dostal prostě od nich prachy, jo. Mm-hmm. Oni to prostě mě přiklepli. Tam v té komisi byl Gottwald, nebo jak se jmenuje, ten zpěvák, že jo.
Aha.
A ten teda byl zásadně proti, ale ostatní to. Díky tomu Olduji Veselýmu asi se to nějak prosadilo. Takže Jirka na to dostal prachy, tak jsme vlastně šli k Viktorinovi do studia a tam jsme to nějak...
To už mělo to studio ve Vezlíně?
Jo. Tam jsme to nějak spáchali.
Jasně. Je to samozřejmě úžasný počin a já prvky toho tehdejšího Svatíkota se samozřejmě vidím a mám rád i dneska v různých projektech třeba, který se tu objevili a ke kterým se třeba ještě dostaneme, ale abychom nepřeskakovali časově, kapela Fragment, jaké byly ty začátky a vlastně nejvíc mě na tom asi zajímá to, že vy jste strávili strašně času a strašných 1000 kilometrů mil ježděním po Spojených státech. Jako možná žádná tady kapela, nevím, jestli některá kapela v Česku tolik toho najezdila, tolik odehrála ve státech. Kdo zatím stál a jaká k tomu vedla cesta vlastně?
Ten Fragment začal, že jo, když jsem došel do Bratislavy, jak jsem si tam založil ten Fragment a to byl teda takový big boss, jo. Mm-hmm. To byl takový, zase samozřejmě, ono to mělo jako kouzlo určitý, ale jako asi technicky to... Bylo nějaký, ale lidem se to líbilo, jo, a tak to byl takový prvopočátek toho Fragmentu, jo. Na nějakým festivalu jsme hráli, tady s touto kapelou, s tou první.
Jasně.
A já jsem měl tehdy, že jo, tak já jsem měl trvalou a prostě dlouhý vlasy a ten režisér, jako který to tam, protože to mělo i do televize, že jo, tak abych si to sepnul gumičkou a jsem si říkal, no co, já si budu sepínat. Tak když jsme měli vystoupit, jak jsem si to nesel, tak jsme taky v té televizi nebyli. Jo. Takže jsem si vlasy do gumičky nedal. Takže jsme kvůli tomu jsme nebyli v televizi. Jo. No a potom ten Fragment, že se tam střídali nějaký lidi, skoro všichni muzikanti tam z Bratislavy, ale až potom se... objevila zpěvačka Jana Doláková, tak vlastně teprve ten Fragment získal ten sound.
Ten zvuk, co
potom jsme jeli do Ameriky. No. A jak jsme se dostali do Ameriky, tak vlastně s tou Janou jsme natočili jakože první CDčko a to jsme poslali prostě do IBMA.
Aha.
A tam nás jakože vybrali na ten festival. Takže...
Tenkrát jste o tom věděli jak? O tom, že je nějaký IBMA a že kam to máte poslat? Nějaké časopisy? Internet ještě nefrčel tehdy?
Internet ještě nebyl. Tehdy Irena Přibylová, ja, Silence, tak. Si nám to nějak neporadila. Možná. Nebo nějak.
Takže tam jste se přihlásila ten showcase?
Na Showcase. Oni nás vybrali, že tam pošleš CDčko, oni to vyberou. Jsme to tam odehráli a jeli jsme domů. No.
To bylo všechno. Na otočku jste tam.
Na otočku. A pak prosím, co chtěl?
No jenom, že kdo tam ještě byl v té kapele tehdy, pamatuješ si?
No Emil Formánek tam byl, Henrich.
A na basu.
A Karas tam byl.
Jo, jasně. To byli všichni tak do toho tak strašně nadšení, že jim jako to připadalo normální, jedna otočku do Ameriky na jedno hraní? Nebo jako to byla asi taková bomba pro všechny, že...
Já si myslím, že to všichni chtěli vědět, že jo, to Ameriku, tak to jo. Prostě... A jako bylo to dobrý to vidět, jo, tam vlastně... Jasně. Vidíš, že tam byli všichni. Jo,
vy jste tam potkali všechny, asi ty, kteří jste znali z nahrávek.
Tam Jerika, já nevím, prostě Bela, no všichni. No, že jo. Tam zažil ještě i, nevím, jestli to byl ten první rok z Kraxe, že jo, tam podepisoval.
A dokázali jste to využít i tak, že jste třeba nebyli plachý a chodili jste tam na jammy a povídali jste si tam s někým, nebo byli jste takový spíš zakřiknutí Čechoslováci.
Já jsem teda nejdžemoval, jo, protože to já jsem se bál, že jo. Ale chodil jsem se dívat na různý muzikanty, že jo, jakoby prostě. A i když mě volali na nějaký džem, tak jsem prostě nešel. Já jsem fakt se bál. Mm-hmm. To...
A jaké byly ohlasy na to vaše hraní tam, na ten showcase?
Asi dobrý, ale ne nějak bombastický, že jo. Jako prostě tam zapadneš prostě do celé plejády vynikajících, nebo po nás, když hráli tehdy začínající kapela Blue Highway, že jo, tak jakože co chceš, no, ale jak tak... z koho chceš tam, že jo.
Oslňovat, jasně. Ale tak určitě jste přinesli zase jakýsi element něčeho jiného, že jo, prostě přeci jenom museli jste mít určitě jiný zvuk prostě než všichni ostatní, že jo.
To jsme měli, asi, jasně, no.
Pokud vím, tak to, z toho se Američani cení prostě, ne, jako to oni neodsuzujou, naopak jsou za to rádi, že to pestří.
Jo, 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 to máš pravdu, ale tehdy vlastně se nic nestalo, jakoby žádnej prostě nějaký, že bychom se tam chytili,
jo.
To nebylo, no a potom vlastně byla nějaká ta tradiční bluegrassová asociace, nějaká
jo, to Spigma.
Ta Spigma, tak ta dělala ve Vídni nějaký takový,
jo.
Nevím, co to bylo.
To byl nějaký 96. rok, nebo tak, něco takového?
Jo, tak to mohlo být. To byl asi 95. ten první, když jsme tam byli poprvní. Tak tam jsme vlastně, že jo, a my jsme se tam jako na poslední chvíli přihlásili nějak. A jsme tam dojeli ještě pozdě, protože... Já nevím, jestli jsme se tam vůbec přihlásili, jestli jsme tam jenom nepřijeli a oni nás tam nějak ještě nás tam,
jo.
Jakože jo, teda, no a tam jsme to teda taky vyhráli a to jsme se dostali, jakože tam součástí té výhry byly nějaké jako finance a byl tam, že můžeš je teda do státu na týden tam, Silver Dollar City, tak tam jsme hráli vlastně tam po těch stagech jsme hráli. A to bylo super, jo, to bylo úžasné. Takže to byla taková další etapa. A pak jsme zase udělali nějaký CDčko, zase jsme to už se změnila sestava, tak už tam byl Stanko a Míšo Vavro a Henrich a jsme to zase poslali a zase jsme teda nějak to tam se dostali na to IBMA, tak jsme tam odletěli, jsme to nějak odehráli a mě tam chytili zuby, jsem dostal zánět nějaký tam. A tam ta sestřička, která se o mě tam starala z toho, tak mě tam pomohli, že jo. Tak dostal jsem tam, zavezli mě k zubařovi, nějak se to tam vyřešilo. No a ona měla manžela. Pak jsme se začali bavit s tím manželem, že on říkal, no, že byste potřebovali manažera, že jo. Jako, tak jsme mu tak navrhli nesměle, jestli by on nám neudělal toho manažera. A on říkal, že to může zkusit, jo, protože on pořádal nějaký svůj malý festival v tom Jacksonville. No a tím pádem už to začalo prostě jako nabírat normální otáčky, že jo, prostě tam se bez toho manažera neobejdeš. Jo.
Takže vaše kariéra hudební odstartovaly tvoje bolavé zuby vlastně, ty brďo.
Tak, trochu, ne?
Tak trochu. Ale... Jasně, tak jasně, je dobrý být ve správném místě na správné.
Já si myslím, že to bylo hodně štěstí.
A být připravený. A vy jste byli hlavně připravený. Jako myslím, že to nebylo jenom o štěstí, ale vy jste taky byli na toto připravení a na motivování to,
všichni,
to dělat.
My jsme to všichni chtěli. Jo. To, no. To dneska už dneska než tak lidi jakoby připravený
a odevzdaný,
že tohle chceme dělat a přes všechny problémy, které prostě jako existují, tak jsme to chtěli dělat. Jo.
Co pro tebe z Ameriky byly top zážitky, top momenty? Byla to právě ta muzika, nebo byly to lidi, nebo byla to příroda, nebo všechno, nebo můžeš vyjmenovat klidně něco, co tebe konkrétně, jako co ty si tak z toho uchováváš jako největší prostě životní zážitek z Ameriky?
Muzika byla úžasná, jo. To opravdu byly zážitky jako veliký, jo. Ale ta příroda, protože jsme tam hráli, že jako jsme jezdili hodně po těch státech a když vlastně byl blízko nějaký Yellowstone, tak jsme jeli se podívat do Yellowstone, že jo. Tak jsme to už spojili s tím. Takže ta příroda byla opravdu úžasná. Jo. Prostě Grand Canyon si stoupneš takhle na krajíček a vidíš před sebou takovou ohromnou jamu. To v životě s takovou jamu neviděl.
Jasně. Tak macocha je tady kousek taková.
Macocha, to je nic. Ale muzika, že jo? Hlavně muzika. Čím víc tam jako člověk je, tak tím víc to chápe.
Můžeš teďka zmínit, co bylo potom, když vlastně pro tebe fragment skončil? Já si samozřejmě pamatuju, nebo vím o tom, že teďka máš kapelu Svaťa Kotas Band, to je aktuální. O tom třeba taky můžeme povykládat na závěr, jaké jsou třeba plány a cíle. Ale ještě jsem zaznamenal kapelu Svaťa Kotas a Přátelé, nebo Nepřátelé, jak to tam bylo. Tak tam jste hráli zase tvoje věci, ale od bluegrassu trochu dál asi, do irské muziky a tak.
No.
To už nefunguje.
To bylo fajn, akorát, že tam byli muzikanti, kteří prostě měli svoje ještě další projekty, takže vlastně se nedalo to...
Jasně, na tom pracovat.
Jako vystupovat, že jo, když prostě by měl zdomovaný kšeft a polovina kapely ti řekne, že ne.
Jasně.
Nemůže, škoda byla toho, ale mám roztočený jakoby projekt, kde jsou ty moje věci. No a to bych chtěl dodělat.
A to bude, to bude v duchu téhle muziky.
Jo. No jestli to nebude tak do Irska úplně, že jo, protože něco jo, ale chtěl bych to udělat jako pestřejší zvukově, že tam nebo tam jsme měli jenom flétnu, že jo. Tam teďka na té desce si zkusím dovolit tam nějaký jiný nástroj. Jasně. Ještě. Aha. Aby to bylo takový.
No a Svaťa jako Kotas Band, jak ty to vnímáš plány a jaký jsou plány?
No tak podívej, mě ta kapela baví, jo, mám z ní radost velikou a chtěl bych hrát, ale nebudu tlačit na pilu, že za každou cenu. Jo. Tak prostě, když nás někdo bude chtít a budeme moct, když to půjde, tak jako velmi rádi si zahráme.
A vy chystáte nějakou desku nebo něco?
Jo, vlastně.
A teď to vlastně funguje, tvorba vašeho repertoáru hodně asi v tandemu s Tomášem Vojtkem?
Jo.
Že on píše texty, ty píšeš muziku, nebo
jo.
To máte tak,
jo,
tak nějak to a funguje to?
Jo. Chtěl bych jakože, no tak vlastně ta deska bude autorská, protože to jsou ještě jako věci starší, ale jako do budoucna bych chtěl ještě nějaké věci dodělat novější. Jo. Mm-hmm. Když je funkční kapela, tak se věci dělají lehčeji.
Jasně. Tím se trošku dostáváme k tvojí další činnosti, kterou si známí mezi muzikantama, a to je nahrávání a studiové a práce obecně. My jsme u tebe, zapomínám zase na naší historii, po tebe jsem poprvé poznal, takže jsme u tebe s kapelou tehda se jmenovala Kření, jsme u tebe točili desku v Popůvkách, ještě to bylo. To byl taky pro nás dobrý zážitek, protože ty nejseš jenom ten, kdo by mačkal to tlačítko rekord, ale i posloucháš, co se potom ozve. A když to není úplně ono, tak to dáš vědět, a takže člověk se s tebou i spoustu věcí v tom studiu naučí, minimálně může navnímat jako nějakou zpětnou vazbu. Pokračuje tenhle ten tvůj přístup pořád, oslovují tě kapely s tím, že by chtěli abys jim do toho třeba i jako mluvil, nebo do toho nějak zasáhl, a jak ty to vnímáš? Nebo...
Většina těch kapel, které jsem nahrával, tak s tím souhlasí. Naopak si myslím, že to je velmi důležité. Že tam mět tím... někoho tam, aha, kdo prostě rozumí té muzice, kdo ti může poradit, že tohle tam prostě takhle to nedělej, ten vokál, nebo takhle udělej to, prostě tady nedělej podehrávky a udělej jinde. A myslím si, že to je jako, že to je, že to je tam, oproti tomu zvukaření, že tam zmáčkneš čudlík, že toto je ta důležitá práce, že toto je při nahrávání, aby ten člověk znal ten styl a uměl poradit těm lidem. To si myslím, že je důležitá, důležitá věc, aby vznikla dobrá nahrávka. Ty muzikanti to potom udělají, že jo, jakoby prostě nějak.
Jo, taky mám ten pocit, že se to možná posunulo od toho, že dřív bylo důležité mít prostě to studio, všechno prostě, aby toto, a dneska už mít studio není až tak důležitý, dneska si to můžeš zbavit do dvou kufrů a postavit si ho, kde chceš. Samozřejmě vždycky s nějakým kompromisem zvukovým, ale jako ty výsledky jsou velmi dobré až výborné, a spíš to drhne na tom, že tam chybí ten vhled asi od někoho jiného, kdo by trošku jako třeba i poradil, nebo...
Já si myslím, že tady ta producentská práce je, že poradíš těm lidem, tak si myslím, že to je to, že z toho může vzniknout opravdu nahrávka, která, když pustíš, tak jo, fajn. A když to jenom nahraješ, jo, tak ta kapela se nevyvaruje nějakých chyb, když neví, že jo, když to není zkušená kapela, která už natočila 7. desku, že jo, tak ty už... Ale aj ty si volejí prostě producenty, že jo, druhá tráva si volá producenta, jasný, prostě někoho, a ten má na to jiný pohled než ta kapela, že jo. A to si myslím, že je důležitý, a vlastně, když to takhle dohromady dají, tak vznikají prostě dobré věci. Mm-hmm.
Ty teďka držíš v ruce nástroj, na kterým je napsáno tvoje jméno dokonce, to protože jsi ho vyrobil. To je další z činností, kterou jsi mě překvapil, že jsi podle mě relativně nedávno tím začal zabývat. Těch bench si udělal několik a slyšel jsem je a zní perfektně. A proč ses do toho pustil?
První banjo vlastně jsem vyrobil ještě, když jsem byl těsně jak po vyučení. Jo. Mm-hmm. To jsem si vyrobil vlastně, měl jsem to od otce, ale pak jsem si vyrobil banjo jakoby sám. Jo. Že tam taky prostě jsme nevěděli, jak to má být. Jo. Ale už jsme věděli, že tam na tom prvním banjo nebyl tonering. Že jo. Tam byl jenom takový, prostě jak Marma měla takový nějaký pásek. Tak jsem udělal první banjo s toneringem. To bylo těžký jak hrom. Ty banjo vlastně jsem začal vyrábět jenom, když na to hraješ, tak zjišťuješ určitý věci, co bys chtěl, jako nějaký, máš nějaký zvukový. No a teď se snažíš to prostě nějak, ten ideál zvukový prostě dohnat. Takže jsme vlastně s Liborem Babákem začali dělat různý pokusy s korpusama, jo, a ta cesta k tomu nějak udělat nástroj, jako který aspoň slušně hraje, tak to bylo jako celkem složitý, ale nicméně nás to bavilo. Jo. Bavilo nás experimentovat, že zkusme teda tady toto, nebo zkusme to udělat jinak. A nedělám ty banjo, že bych se s tím chtěl živit, nebo že bych je chtěl vyrábět. A prostě to dělám. Když někdo chce, tak mu udělám banjo.
Protože ti to baví.
Protože mi to baví.
Ale specifikum toho tvého banjo je teda odlehčená konstrukce? Nebo jo, to jenom některých?
U většiny je to. Já jsem to vlastně udělal, že ty kovy jsou vlastně z Duralu. Mm-hmm. Takže to není.
Že nosit normální banjo jako na dlouhodobý.
Klicht, no.
Je to jako, není to pro záda úplně ideál. No, no. Paráda. Mohl bys, Svaťo, dát tipy pro banjisty, a možná bych je rozdělil na dvě kategorie. Dal bys tip, čemu se věnovat a naopak vyvarovat, pokud chce člověk hrát tradiční bluegrass nebo bluegrass obecně, a nebo druhé kategorii lidí pro banjisty, kteří nechcou hrát bluegrass a chcou právě s banjem třeba prozkoumávat jiný, jiný typy muziky. Jestli bys měl nějaké doporučení, a může to být třeba tvoje oblíbená nahrávka, která tebe jako ovlivnila na cestě, nebo čemu se věnovat, když prostě chci s bandžem hrát klasickou muziku, anebo naopak čemu se věnovat, když chci hrát fakt tradiční bluegrass?
Já si myslím, že jako je to asi jedno, co člověk chce hrát, jo. Ale já bych chtěl, nebo prostě, aby ty žáci, kteří se učí, aby byli důslední, aby něco chtěli. Aby to něco dotáhli do konce. Jestli to bude tradiční bluegrass, anebo to bude nějak swing, nebo jazz, který bude hrát na pětistrunný banjo, je to úplně jedno. Jenom aby byli důslední a opravdu to dělali prostě naplno. No. Mm-hmm. Jak nejlíp umí. No. Poslouchat nahrávky. Že? Rozumíš, tady ty všechny věci už tam tisíckrát lidi řekli.
Ale je potřeba to opakovat, jako, určitě. Jsem rád, že jsi to řekl taky.
Musíš umět slyšet svoje chyby. Hmm. Jo? To je prostě, to je tím řečený všechno. Když něco zahraješ, nejde o to, že to nikdo nepozná, ani já to nepoznám, když to udělá, ale ty budeš vědět, že jsi to chtěl jinak, že tady to ještě teda není úplně dobrý a začneš na tom místě nějak pracovat. Jo? Toto si myslím, že je taková ta sebekázeň, nebo jak to nazvat, že má sebe kontrola. Aha, tohle to ještě teda musím. Ty lidi to nepoznají, že jo? Ani spoluhráči to nepoznají mnohdy. Hmm. Ale ty víš o tom, že bys to chtěl trošku jinak, nebo něco. Že jo? Hmm. A toto, když máš v sobě, no, tak tě to donutí, nebo nutí tě to stále něco jakoby dělat. Neříct si, že je to dobrý, že jo? Protože to je začátek konce. Hmm. Prostě když si řekneš, že to je dobrý. Tak ale může se někdo pro to rozhodnout, že jo? Jako může to někomu stačit a bude to v pořádku, že jo? To jako já to říkám jenom ze svého hlediska, že prostě mět tu sebekontrolu, vědět, že tady to ještě prostě není dobrý, a když mám čas a chuť, tak to budu odstraňovat.
To je úžasná myšlenka, díky za to. A možná ještě, jaký je teda celkový motiv toho, aspoň ty v tom máš nějak jasno, proč vlastně se o to snažit, jaký je smysl toho dělat muziku a vystavovat se tady tímhle s těm nekomfortním myšlenkám, že no, nejsem dost dobrý, měl bych ještě cvičit. Jaký je ten vyšší cíl, proč ty hraješ?
Je to ta hudba samotná, jo? Protože když si potom zahraješ na nějakým jamu, prostě se Stankem Paluchem a s Míšem Vavrem a teď najednou to prostě začne fungovat a ten pocit, kdy to prostě jakože funguje a může to být jenom jednou za 10 let třeba, tak je to je to nejúžasnější, protože tam vzniká hudba. A pro tu hudbu to děláme, pro tu hudbu se pracuje, ne pro sebe. Jako, to by to může být. Ty si můžeš říct, že to je jedno, že jo? Tak tím pádem, že ti to stačí. Ale té hudbě to nestačí. Ta hudba je prostě, jako to je to něco vyššího, že prostě, a když se to podaří, tak je to úžasný. Tak je to fakt úžasný.
Svátě, já ti moc děkuji za tvůj čas a já přeju ti, aby se ti to dařilo častěji než jedno za 10 let, ale třeba každý týden.
A
doufám, že se budeme potkávat nadále na akcích a že si třeba i spolu budeme moct užívat těchto z těch stavů. Přeju ti hlavně zdraví a děkuji moc za tvůj čas.
Jo, já děkuji moc. Děkuji, Ondro. Raz, dva, tři, čtyři.
Doposlouchali jste 41. díl Ata Music podcastu a rozhovor se Svaťou Kotasem. Na úvod epizody vás doufám dobře naladilo několik tónů Svaťovy skladby Nová akustická. Během povídání jste slyšeli kousek skladby Pozdě v noci ze stejnojmenného alba a na konci jsme si spolu zahráli jednu jeho méně známou s názvem Než roztaje sníh. Pokud se vám povídání líbilo, poslechněte si i další díly a dejte o nich vědět taky svým kamarádům a známým, to tak, že je pošlete do domečku tohohle podcastu, který sídlí na webové adrese atamusic.eu/podcast. Naslyšenou u dalšího dílu se těší Ondra Kozák.